Þá kjósum við næst tvo skoðunarmenn reikninga og jafn marga varamenn til tveggja ára. Og þá hér komin fram tillaga skoðunarmenn reikninga til að stjórnar skoðunarmenn reikninga til næstu tveggja ára. Hjörtur Heiðar Jónsson og Jón Heiðar Daðason sem aðal skoðunarmenn ársreikninga og til vara Særún Sigurgeirsdóttir og Sigtryggur R. Eyþórsson. Vilja með ræða þessa tillögu? Eru fleiri tilnefningar? Þá berja þau undir fundin hvort að þessi fjögur nöfn, Hjörtur Heiðar Jónsson og Jón Heiðar Daðason sem aðalskoðunarmenn og Særún Sigurgeirsdóttir og Sigtryggur R. Eyþórsson hljóti samþykki fundarins, gefi með merki þeir sem eru samþykkir. Takk fyrir það, einhver á móti, einn á móti. Til að skoðunarmenn, aðal og varamenn samþykkt með þorra greiddra atkvæða gegn einu.